እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 31 ሜትር ባንድ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ኩሉ ምሸብ ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናይ ሎም መዓንቲ ሶሉስ 28 ሕዳር 2014 ዓ.ም ወይ 7 ታሕሳስ 2021 መደብ ዘተኣናግረኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ዜና ብምቕዳም ክልተ ጸብጸባት ከነቕርበልኩም ኢና። ክታበት ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ሰባት ክወስዱ ዝቐረብ ጻውዒትን ምዝዛብ እዋን መራሒት ጀርመን ኣንጌላ መርከልን ኣከታቲልና ክነቕርበልኩም ኢና። መደብ ኣሜሪካ እውን ተቐሪቡ ኣሎ። ንኹሉ ምሳና ጽንሑ። ፈለማ ግን ዜና ሒዛ ዘላ መኒ ኣፈወርቂ እያ።
ድሓን ደምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ሓይልታት ምክልኻል ኣብ ግንባር ዓወታት ሓፊሶም ንስትራተጂካዊት ከተማ ደሴን ናይ ኢንዱስትሪ ከተማ ኮምቦልቻን ሒዞም ክብል ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። እቲ ቤት ጽሕፈት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብዚ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ግንባር ንሰራዊት ኣብ ምምራሕ ዝርከብሉ ካልኣይ ሰሙን ካብቲ ናይ ክልተ ሰሙን ምምላስ ብዙሓት ስትራተጂካዊ ቦታታት ብተወሳኺ እዚ ናይ ትማሊ ነቲ ኣብ ምብትታን ዘሎ ኣሸባሪ ጉጅለ ዓብዪ ክሳራ እዩ ኢሉ ኣሎም። ነዚ ኣስተዋፅኦ ዝገበረ ከዓ ሰሙን ይገብር 12 ላዕለዎት ወታደራዊ መራሕቱ ካብ ጠቕሚ ወፃኢ ምዃኖም እዮም ኢሉ ኣሎም። እቲ መግለፂ ወሲኹ ሓይልታት ምክልኻል ብዙሕ ቁፅሪ ዘለዎም ተዋጋእቲ ሕወሓት መሓዙ ቀፂሉ ኣሎ፣ ብዙሓትን ኢዶም ንክህቡ ንዝቐረበ መፀዋዕታት ሰሚዖም እዮም ኢሉ ኣሎም። እቲ መግለፂ ብተወሳኺ ሕወሓት ሒዙወን ኣብ ዝነበራ ከተማታት ኣምሓራን ዓፋርን ዓብዪ ዕንወት ኣብ ንብረት ህዝብን ውልቅን ኣውሪዱ ከቢድ ግፍዕታትን ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላትን ኣብ ልዕሊ ንጹሃት ሰባት ምፍጻሙ መረጋገፂ ይቀላቐላሎ። ኣብ ጋሽናን ሰሜን ሸዋ ከተማ ኣንጾኪያን ጅምላዊ ቅትለት ተፈጺሙ ኣብ ብዙሓት ከባቢታት ሰፋሕቲ ጸብጻባት ፀወታዊ ዓመፃት ዝምልከቱ ጸብጻባት ይወፅእ ኣሎ። ነዚ ንምቅልዑ ከዓ ቀጻሊ ምርምራ ከድሊ እዩ ኢሉ ኣሎም። እቲ መግለፂ ብተወሳኺ ምዕራባውያን ሃገራትን ዓለም ለኸ ጉጅለታትን ነቲ ተፈጺሙ ዝበሎ ጅምላዊ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላትን ግፍዕታትን ሓይልታት ሕወሓት ኣይተመልከቶን ክብል ነቒፉ እዚ ፖለቲካዊ ተበግሶ ዘለዎን ኣብ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ድርብ መዐቀኒ ከም ዘሎን ንጹር ኢሉ ኣሎም። እቲ መግለፂ ብተወሳኺ ተገይሩ ንዝበሎ ሰብኣዊ ረድኤት ናይ ምብፃሕ ስራሕ እውን ኣብ ክልላት ኣምሓራ ዓፋርን ትግራይን ጠቒሱሎም። ግን ኣብ ክልል ትግራይ ገለ 900 ዝኾና ናይ ፅዕነት መኻይን ገና ብሕወሓት ተታሒዘን ኣለዋ ክብል እውን ከሲሱሎም። ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ኢትዮጵያ ያን ዳያስፖራ ገይሮሞ ንዝበሎም ኣበርክቶውን ምስጋንኡ ኣቕሪብሎ እቲ መግለፂ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ሰራዊት እታ ሃገር ኣንጻር ሓይልታት ትግራይ ይዕወት ከም ዘሎ ተዛሪቦም ኣለዉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ነዚ ተዛረቡ ትማሊ ሶኒ ካብ ግንባር ኩናት ኮይኖም ንቴሌቭዥን እታ ሃገር እዮም።
የኛ ወታደሮች ለማመንም ለመናገርም በሚከብድ ደረጃ ጀግነት ኣላቸው።
ወታደራትና ንምእማንን ንምዝራብን ብዝኸብድ ብርኪ ጀጋኒ እዮም። ከምዚ ትዕዘብዎ ኩናት ክበሃል ከሎ ምትኳስ ጥራይ ኣይኮነን፣ 20 ኪሎ ሜትር ብእግሪ ምጓዓዝን ምፅማእን ዝደሊ እዩ። ከይበልዑ ከይሰተዩ ብእግሮም ለይትን ቀትርን ተጓዒዞም እዮም ነዚ ኩሉ ከባቢ ነፃ ዘውፅእዎ። ዝተረኸበ ዓወት ንምእማኑ ዝኸብድ እዩ። ብስም ሚኒስትር መከላኸሊ ሃገር ኣዝዩ ሓበን ተሰሚዕና ኣሎ፣ ብህዝብና ተሓቢና ኣለና ኢሎም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ። ኣብቲ ካብ ዝጅመር ልዕሊ ዓመት ዝገበረ ኩናት ዓሰርተታት ኣሽሓት ሰባት በቲ ጎንፂ ተቐቲሎም እዮም። እቲ ኩናት ዓሚ ኣብ ወርሒ ሕዳር ዝጀመረ ሓይልታት ሕወሓት ኣብ ትግራይ ንዝነበረ ወተሃደራዊ መደብር ኣብ ዝሓዙሉ እዩ። ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ትማሊ ንሚድያ ትኽልል ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፅን ወሃቢ ቃል ሕወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ከዓ ብመልእኽቲ ትዊተር ኣቢሎም ተሳዒሮም ዘይኮነስ ብመሰረት እስትራቴጂካዊ ውጥኖም ካብቲ ሒዞሞ ዝነበሩ ከባቢታት ምውፅኦም ገሊፆም እዮም። ኣብ ከባቢታት ደቡብ ኣሎ ሓይልታት ሕወሓት ዓብዪ ጉድኣት ኣውሪዶም ክብል ናይቲ ዞባ መምርሒ ክንክን ጥዕና ኣፍሊጡ ካብ ወረዳ ምዕራብ ከባቢ ቦሮና ርእቶኦም ንቪኦኤ ዝገለፁ ሓላፊ መምርሒ ጥዕና ዞባ ደቡብ ኣሎ ኣንተነህ ደመላሽ ሓይልታት ሕወሓት ኣትዮም ኣብ ዝወፅዎም ከተማታትን ቀበሌታትን ንትካላት ጥዕና ኣዕንዮምን ዘሪፎምን ኢሎም ኣለዉ ብመሰረት ፀብጻብ መስፍን ኣራጌ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሕወሓት ግን ብተደጋጋሚ ንብረት ኣዕንዮም ንዝብል ክሲ ነፂግዎ እዩ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሞስኮ ሰራዊታ ናብ ዶባት ዩክሬን ተፀጋዕሎ ኣብ ዘላትሉ ኣብዚ እዋን ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ምስ መዘንኦም ፕረዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ሎምሰሉስ ናይ ማንዛ ርክብ ኣካይዶም ኣለዉ ርክብ ክልቲኦም ላዕለወት መራሕቲ ዛጊት ክፍለጥ ደኣ ኣይከኣል እምበር ብመሰረት ኣቐዲሙ ካብ ቤት ፅሕፈት ዋይት ሃውስ ዝወፀ ሓበሬታ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ብዛዕባ እቲ ሩስያ እትገብሮ ዘላት ተኩታኺ ምንቅስቃስ ከጠንቀቑ ምዃኖም የመልክት ሩስያ እቲ ካብኣ ዝሕተት ምቁራፅ ተፃብኦ ምስ ዘይተማልእ ተሪር ቁጠባዊ ማዕቐብ ክግበረላ ምዃኑ እቲ ሓበሬታ ይውስኽ ሩስያ ኣሳ 70,000 ሰራዊታ ናብ ዶባት ዩክሬን ከተፀግዕን ከላ ብመሰረት ገምጋም ሰበስልጣን ኣሜሪካ ኣብ ፈለማ 2022 ወራር ክትገብር መደብ ከም ዘለዋ እዩ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ህወት ወይ ከዓ ናብራ ኣብ እዋን ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣጨናቕን ከቢድ ብድሆን ኮይኑ እዩ ፀኒሑ እቲ ምሕር ከቢድ ዝኾነ ድማ ኣብ መንጎ ዝተኸትቡን ዘይተኸትቡን ሰባት ዝተፈጥረ ሃጓፍ እዩ ወኪልና ካሪና ባፍራዚና ንክልቲኡ ወገን ዝዳሰሰን ንኣተሓሳስባ ሰባት ንምልዋጥ ዝካየድ ዘሎ ፃዕርታትን ዝምልከት ሪፖርት ኣዳልያ ኣላ በትረስልጣን ከቅርቦ እዩ
ኣብዚ ዝሓለፋ ክልተ ዓመታት ኣሜሪካውያን ብሰንኪ ክታበት ፀረ ቫይረስ ኮሮና ምርካብን ዘይምርካብን ዝብል ኣብ ክልተ ተገሚዖም እዮም ፀኒሖም ኣብ ልዕልቶም ክታበት ቫይረስ ኮሮና ዝወስዱ ሰባት ወፍሪ ጸለመ ከፊቶም ዝነበሩ ወነንቲ ገለ መርበብ ሓበሬታ ውዒሎም ሓዲሮም በቲ ቫይረስ ተታሒዞም ወይ ሞይቶም እዮም ከም ኣመኻሪ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝኾኑ ዶክተር ኣንቶኒ ፋውቺ ዝኣመሰሉ ኣሜሪካውያን ድማ ካብ ገለእ ወገናት ምፍርራሕ ኣጋጢሞም እዩ ፕሮፌሰር ስነ ኣእምሮ ኮለጅ ክሌርሞንት ሚክና ካር ኮሮና ቫልዴሶሎ ከምዚ ይበል
What we're seeing with the virus is a highly politicized topic.
ብዛዕባ እቲ ቫይረስ ብዝተላዕለ ቁፅሪ ዝዕዘቦ ኩሉ ነገር ፖለቲካ ኮይኑ የ ረኺበዮ ሰባት ንቓንዛ ግዳያት ዝህብዎ ግብረ መልሲ ሓያል ስቕታ ኮይኑኣሎ ካብኡ ዝገደደ ድማ ብስቓይ ካልኦት ዝሕገሱ ኣባላት ማሕበረሰብ ንርእየሉ ወቕቲ ኢና በፅሕና ይብል ንሱ ብጥሮታ ትናበር ሊንዳ መርሰር ዝተባሃለት ነባሪት ሜሪላንድ ዩናይትድ ስቴትስ ፈለማ ኣንጻር ክታበት ኮቪድ-19 እያ ነይራ እንተኾነ ቫይረስ ኮሮና ሒዝዋ ክልተ ሰሙን ኣብ ሆስፒታል ደቂሳ ምስ ሓሻግና ህይወተይ ዘድሕነለይ እንተኮይኑ ኢላ ክታበት ከም ዝወሰደት ትዛረብ
It made me say, okay, get the vaccine, because if the vaccine could just save you from...
Mercer, እንታይ ክብል ድዩ ገይሩኒ? ሕራይ ክታበት ሃቡኒ ቫይረስ ኮሮና ካብ ዝሕዘኒ እንተ ተኸተብኩ ባይሕሽ እየ ኢለ ትብል ንሳ ተመራመርቲ ዩኒቨርሲቲ ብራይም ያንግ ብወገኖም ኣብ ክንዲ ኣሃዛዊ ሓበሬታ ንሰባት ክታበት ቫይረስ ኮሮና ንክወስዱ ዘእምኖም ናይ ውልቀ ሰባት ተመክሮ እዩ ናብ ዝብል መደምደምታ በፂሖም ኣለው
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ዳርፉር ሱዳን ብሰንኪ ዝካየድ ዘሎ ተደጋጋሚ ጎንፂ ዓሰርተታት ሰባት ተቐቲሎም ኣስታት 10,000 ዝበፅሑ ሰላማውያን ሰባት ድማ ካብ መንበሪኦም ተመዛቢሎም ካብ 218 ኣትሒዛ ኣብ ቁጠባዊ ዝሕታልን ምንቁልቋልን እትርከብ ሱዳን ብገምጋም ሕቡራት ሃገራት ኣብ 2022 ኣስታት 6.2 ሚልዮን ካብ ህዝባ ተፀባይ ረድኤት ክኸውን እዩ ሓላፊ ምውሃድ ሰብኣዊ ሓገዛት ሕቡራት ሃገራት ማለት ኦቻ ሱዳን ፓውላ ኢመርሰን ንድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝሓበረቶ ብሕልፊ እኳ ኣብ ምዕራባ ወገን ዳርፉር ዝካየድ ዘሎ ጎንፂ ንሓያሉ ዜጋታት ኣመዛቢሉሎም ብመሰረቲ ፀብጻብ ኦቻ ሱዳን ብ17 ሕዳር ኣብ መንጎ ሓረስቶትን ሰበክሳ ግምን ነበርቲ ብዝተካየደ ጎንፂ 50 ሰባት ክመቱ ከለዉ ኣስታት 10,000 ዝበፅሑ ድማ ተመዛቢሎም ኣለዉ በቲ ግጭት 771 ገዛውቲ ክቃፀል ከሎ ኣስታት 2,000 ዝበፅሑ ዜጋታት ድማ ናብ ጎረባብቲ ሃገር ጫድ ተሰዲዶም ኣለዉ በበይኖም ኣካላት ሕብራት ሃገራት ንህፁፅ ሓገዝ ከባፅሑ ይፍትኑ ድኣ ይሃልዉ እምበር መጠን ቅረባትን ዝድሊ ሓገዝን ኣመና ጋጋ ኣለዎ ከም ፀብጻብ ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ጀኔቫ ሊዛ ሽለይን ዜና በዚ ተፈፂሙ
ዜና ካብ ምንያ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናብ ፈላማይ ጸብጻብ ክንሓልፍ መብዛሕትኦም ካምፓኒታትን ትካላትን ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ክታቤት ኮቪድ-19 ምውሳድ ግድን ክኸውን ይገብሩ ኣለዉ። ኦሚክሮን ዝተብሃለ ሓድሽ ባህሪ ዘለዎ ቫይረስ ኣብቲ ሃገር ይጋፋሕ ኣብ ዘለሉ ክታበት ንምውሳድ ዘሎ ስቃታት ንምቕራፍ ሃይማኖታዊ መድረኽ ደቡብ ኣፍሪካ ንሰዓብቲ ሃይማኖት ክታበት ክወስዱ ወፍሪ ይካየድ ጸኒሕ ኣሎ። ማርዜዲ ክለርክ ካብ ጆሃንስበርግ ንዝለኣኸቶ ጸብጻብ ሳራ ፍሳሃየ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ሰናይ ፍቓድ ኣገልግሎት ዝተዋፈሩ ውልቀ ሰባት ኣብ ጆሃንስበርግ ቢኤፒኤስ ሸሪስ ዋሚነርያን ሂንዱ ዝርከብ ቤተ ጸሎት ብመንግስቲ ተመዝጊቡ ኣፍልጡ ኣብ ዝተዋህቦ ኣገልግሎት ሰባት ክታበት ክኽተቡ ይጉስጉስ ኣሎ። ካብ ወርሒ መስከረም ጀሚሮም 3,000 ንዝበፅሑ ሰባት ዝኸተቡ ኮይኖም ሎሚ ግን ደቡብ ኣፍሪካ ኦማክሮን ዝመበገሲኡ ብሓድሽ ኮስሒ ኮቪድ ተወቂዓ ትርከብ። ቢርጁ ፓተል ዝተባሃለት ፋርማሲስት ካብቶም ሰናይ ፍቓድ ዝህቡ ሓንቲ እያ። ንኩሉ ምችው ዝኾነ ቦታ ክንፈጥር ደሊና፣ ሰባት ብቐሊሉ ኣትዮም ቀልጢፎም ክኽተቡ ዝኽእልሉ ሓገዝ ወሃብቲ ቢኤፒኤስ እውን ዝተወሰኑ ስራሕቲ ጎስጓሳት ሰሪሖም እዮም። ዝተፈላለየ ድሕረ ባይታን ሞያን ዘለዎም ኣገልግሎት ሰናይ ፍቓድ ዝህቡ ኣለውና እያ ዝበለት። ደቡብ ኣፍሪካ በቲ ለበዳ ልዕሊ 3,000,000 ብኮቪድ ዝተታሕዙን ከባቢ 90,000 ዝፅግዑ ምዉታትን ሒዛ ካብቲ ኣህጉር ብሓያሉ ዝተሃሰየት ሃገር እያ። እዚ ሓድሽ ኮስሒ ኦማክሮን ድማ ዝያዳ ነቲ ቁፅሪ ከየንህሮ ኣብ ብዙሓት ስጋኣት ፈጢሩ ይርከብ። ኣንጻር ኮቪድ-19 ዝተኻየዱ ሃይማኖታዊ መድረኻት ዝተፈላለየ እምነትን ሰዓብቶምን ኣብ ክታበት ዘለዎም ስጋኣትን ጥርጣርን ብዝሓሸ መገዲ ንምእላይ ዘኽእል ናብ ሓደ ዘተኣኻኸበ እዩ። ሞላና ኢብራሂም ኣባል እቲ መድረኽ ሃይማኖታት ኣንጻር ኮቪድ እዩ። ማዕረ ዝስጉሙ ምንቅስቃሳት እዮም ዘለዉ። ኣብ ክታበት ኮቪድ ጥርጣረ ዝፈጥሩ ነገራት ዝዛረቡ ሰባት ኣለዉ። ምስቶም ከምኡ ዝበሉ ዝተፈለየ ሓሳብ ዘለዎም ኣይንሰማማዕን። ስለዝኾነ ኣብ ተፈታሒና ጠመተን ንገብር ዘለና ኣብ ክንዲ ኣሉታዊ ነገራት እዩ ዝበለ። ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ መወዳእታ እዚ ዓመት 700,000 እንተነኣሰ ቀዳማይ ክታበት ዝወሰዱ ኣባፅሕ ክህልው ዝዓለመ ሽቶኣ ኣይዕወተትን። ስጋብ ሕዚ 400,000 ኣባፅሕ ጥራሕዮም እንተነኣሰ ቀዳማይ ክታበት ዝወሰዱ። ኣሃዛዊ ሓበሬታ ከም ዘርእዮ መናእሰይ ክታበት ናይ መርካብ ዕድሎም ዝለዓለ ምዃን እዩ። ተምሃራይ ታይሊን ቦኮር ነዚ ማእኸል ዝመረፀሉ ምኽንያት ንገዝኡ ዝቐረበን ከምቶም ካልኦት ሰብ ዝበዝሑን ብዘይ ምዃን እዩ ይብል። ብዙሕ ዝኸፍአ ነገር የብሉን፣ ሰባት ናብ ዝመፅኦም ተዝኽተቡ እየ ዝብል። ምክንያቱ ሰብ የብሉን ከምኡ እውን ኣይሕምምን እዩ ዝበለ። ተንተንቲ ከም ዝብልዎ ንመናእሰይ ቀዳምነት ዝሃበ ዝለዓለ ዕላማ ክህሉ ከም ዝግባእ ይዛረቡ። ማርያ ፍርሃም ኣርፕ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጆሃንስበርግ ፕሮፌሰር እያ። ከምዚ ድማ ትብል ኣብያተ ክርስትያናትን ሃይማኖታዊ ምንቅስቃሳትን ውፅኢታዊ ስራሕ ክሰርሑ እንተ ደኣ ኮይኖም መናእሰይ ዕላማ ዝገበረን ክኸተቡ ዘተባብዕን ክኸውን ይግባእ። ካብኡ ድማ ንሰባት ምትብባዕ የድሊ። ካብ 50 ራንድ ውፅኦም ናብ ክታበት ቦታ ምኻድን ስድርኦም ምዕንጋልን ብዝብል ውሳነ ንዝተማእኸሉ ሰባት መተባብዒ ነገር ምግባር እውን የድሊ እያ ዝበለት። ወፍሪ ሃይማኖታዊ መድረኻት ኣንጻር ኮቪድ-19 ቁፅሪ ዛጊድ ዝተኸትቡ ኣመንቲ እንተዘይሃለዎም እውን ኣብ ኣብያተ እምነታት ዝወሃብ ክታበት ግን ሓጋዛይ ምዃኑ ይዛረቡ። ቤት እምነት ቢኤፒኤስ ሸሪ ስዋሚነርያን ግን 900,000 ዝኾኑ ሰዓብቶም መኽታቦም ሓቢሮም።
ክንቕፅል ናብቲ ኻልኣይ ጸብጻብ። ኣብ 22/11/2005 ዓ.ም ቀዳመይቲ ጓል ኣንስተይቲ ቻንስለር ጀርመን ብምዃን ኣብ መጽሓፍ ታሪኽ ዝተመዝገባ ኣንገላ መርከል ኣብ ዝሓለፈ 16 ዓመት መሪሕነተን እውን ንሽምን ጽልዋን ጀርመን ኣብ ምብራኽን ነቲ ተመቓቓላይ ሕብረት ኣውሮፓ ኣብ ሓደ ንኽጸንሕ ኣብ ምግባርን ሽም ኣትሪፈን እየን ከምኡ ውን ንቅልውላዋት ኣብ ምምሕዳር ንደቂ ኣንስትዮ ኣብነት ኮይነን ኣለዋ። ሕዚ ግን ካብ ስልጣነን ይሰናበት ኣለዋ። ተወሎ ወለ ገብርኤል ንጸብጻብ ኣሶሴትድ ፕረስ ተመርኪሱ ነዚ ዝስዕብ ጸብጻብ ኣዳልዩ ኣሎ።
ኣብ መበል 67 ዓመት ዕድሜ እያ ካብ ስልጣን ትወርድ ዘላ ኣንገላ መርከል ንጀርመን ን16 ዓመታት ድሕሪ ምምራሕ ብውሽጥን ብወፃእን ሞገስ ኣይተነፍጋን። ምህርቲ ሳይንስ ኣብ ኮሚኒስቲ ምብራቕ ጀርመን ዝዓበየት ቻንስለር መርከል ዘገልገለቶን ውሓት ግዜ ዳርጋ ማዕረቲ ሓደ እዋን መምህራ ዝነበረ ካብ 1982 ክሳብ 1998 ንጀርመን ብምውህሃድ ዝፍለጥ ሄልመት ኮል እዩ። ብማእከል የማናይ ክንፊ ክርስትያን ዴሞክራት ኣተሓሳስባ ትግለጽ መርከል ምናልባት ሓደ ሕላገታ እዩ ዝበሃል ነገር ዝተርፋ እኳ እንተኾነ ዘይትጸዓድ ኣመሓዳሪት ቅልውላውን ተጣባቒት ምዕረባዊ ክብርታትን ኮይና ተራእያ እያ። መርከል ምስ 4 ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንትታት፣ 4 ናይ ፈረንሳ፣ 5 ናይ ብሪጣንያ ቀዳሞት ሚኒስትራት ከምኡውን ምስ 8 ናይ ኢጣልያ ቀዳሞት ሚኒስትራት ስሪሓ ኣብቲ ናይ 16 ዓመት ዘመን መሪሕነታ። ኣብ ግዜኣ 4 ዓበይቲ ብድሆታት ኣጋጢሞምዋ ንቻንስለር መርከል ዓለማዊ ፋይናንሳዊ ቅልውላው ቅልውላው ልቓሕ ኤውሮጳ ናይ 2015-16 ዋሕዚ ስደተኛታት ናብ ኤውሮጳ ከምኡ ድማ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንጀርመን ብዙሕ ሶፍት ፓወር ማለት ጽቡቕ ምስሊ ኣውሂባታ እያ ይብል ሱዳሃ ዴቪድ ዊልፕ ምክትል ዳይረክተር ማርሻል ፈንድ ጀርመን። ብዘይጥርጥር ንምስሊ ጀርመን ኣብ ዓለም ኣበሪኻቱ እያ ይብል ኣስዒቡ። ኣንገላ መርከል ናብ መሪሕነት እንተዘይትመጽእ እቲ ብዙሓት ኣብ ኤውሮጳ ዝሓትዎ ዝነበሩ ጀርመን ኣብ ዓለም ዝያዳ ተራ ክትጻወት ኣለዋ ዝብል ሕቶ ኣይንተፈጸመን ነይሩ ይብል እዚ ተንታኒ። መርከል ሩስያ ንክሬምያ ብምግባጥን ኣብ ምብራቃዊ ዩክሬን ንዝቃለሱ ዕጡቓት ብምሕጋዛን ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ልዕሊኣ ማዕቀብ ንኽገብር ዝደፍአት ሓይሊ እያ ነይራ። ዲፕሎማስያዊ ፍታሕ ክመጽእ እውን ክትመርሕ ዝጸንሐት እያ መርከል ንምዕራብ ወኪላ ምስ ናይ ሩስያ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ልዝብ ክትገብር ዝኽኣለት እያ ብምባል እውን ዴቪድ ዊልፕ የድንቓ። ዝሓለፈ ሰሙን ንኽብራ ኣብ ዝተዳለወ ወተሃደራዊ ሰልፊ ክትዛረብ ከላ ዓለማዊ ጸገማት ሕብሪ ሃገራዊ ፍታሕ ከም ዘድልዮ ብምግላጽ ዓለማዊ ፋይናንሳዊ ቅልውላውን ዋሕዚ ስደተኛታትን ክፍታሕ ዝኽእል ካብ ዶባት ዝሰገረ ኣህጉራዊ ምትሕባር ምዃኑ ንጹር ገይርዎ ኣሎ ኢላ መራሒት ጀርመን ቻንስለር ኣንገላ መርከል ኣብ መርገጽ ለውጢ ክሊማን ማይግሬሽንን ምስ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዝነበረ ዶናልድ ትራምፕ ተሪር ኣፈላላይ ነይርዋ እዩ። ኣብ 2017 ኣብ ዋይት ሃውስ ኣብ ዝነበሮም ቀዳማይ ርክብ ናይ ካሜራ ሰኣልቲ ብኢድ ተጨባበጡ እናበሉ ምስ ጨደሩ መርከል ቀስ ኢላ ናይ ኢድ ሰላምታ ክንወሃብ ትደሊ ዶ ኢላ ሓቲታቶ። ካብ ትራምፕ ግን መልሲ ኣይነበረን ትኺሉ ንቕድሚት ምጥማቱ ቀጺሉ። ኣብቲ እዋን መርከል መራሒት ናጻ ዓለም ዝብል ሽም ክለግባ ኣይደልየትን። መሪሕነት ንሓደ ሰብ ወይ ንሓንቲ ሃገር ጥራሕ ዝውሃብ ኣይኮነን ብዝብል ነቲ ኣባህላ ነጺጋቶ። እንተኾነ ኣብቲ 27 ሃገራት ዝሓቆፈ ሕብረት ኤውሮጳ ከም ኣገዳሲት መራሒት እያ ትረአይ ነይራ። ብፍላይ ኣብቲ ማራቶናዊ ቅልጣፈ ዝነበሮ መደባት ልዝብ ሕብረት ኤውሮጳ ሚስ መርከል ኣሰማማዒት ማሽንያ ኢልዋ ቀዳማይ ሚኒስትር ሉክዘምበርግ ጃቪየር በተል። ልዝባት ክዕጾ ከሎ መብዛሕትኡ ግዜ ከዋህደናን ንቕድሚት ከሰጉመናን ዝኽእል ሓሳብ ተምፅእ እያ ክብል እውን ገሊጽዋ። ኣብቲ ናይ መወዳእታ ዝተሳተፈትሉ ዋዕላ ሕብረት ኤውሮጳ ዝተዛረበ ፕሬዚደንት ቤት ምኽሪቲ ሕብረት ቻርለስ ሚሸል ንስኺ ሓወልቲ ኢኺ ንስኺ ዘይብሉ ዋዕላ ከምዚ ሮማ ብዘይ ቫቲካን ወይ ፓሪስ ብዘይ ኤፊል ታወር ኢኺ ክብል ገሊጽዋ። መርከል ብወገና ብዙሕ ዝዐወተና ነገር እኳ እንተሎ ብዙሕ ዘይተወድአ ስራሓት ነዚ ዝትከኣኒ ዘሎ መራሒ ይገድፈሉ ከም ዘለኹ እውን ይርዳኣኒ እዩ ኢላ። ንመርከል ተኪኡ ንጀርመን ዝመርሕ ኦላፍ ሾልዝ ይበሃል ጽባሕ ረቡዕ ቃለ መሓላ ክፍጽም እዩ። ናቱ ልፍንታዊ ፓርቲ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ድሕሪ ናይ ዓመታት ድስካሌ ንጀርመን ዝያዳ ዕብየት ክንደልየላ ኢና ኢሉ ኣሎ። መርከል ከምቶም ቅድሚኣ ዝነበሩ 7 መራሕቲ ጀርመን ዘይኮነትስ ኣብ ዝመረፀቶ ግዜኣ ስልጣና ትገድፍ ዘላ። ቻንስለር ኣንገላ መርከል ንተኸታታሊ 10 ዓመታት ናይ ዓለምና ዝሓየለ ሰበይቲ ተባሂላ ተፀዊዓ ብመጽሔት ፎርብስ። ብፕሬዚደንትታት ኣሜሪካ ዝነበሩ ባራክ ኦባማን ጆርጅ ቡሽን እውን ተናኢዳ እያ። ኦባማ ንኣዋልድን ኣወዳትን ንሰቡትን ኣንስትን ኣብ በዳሂ ኩነታት ኣብነት ክብላ ከሎ ቡሽ ድማ ክትመርሕ ዘይትፈርሕ ክብል ገሊጽዋ። ን16 ዓመታት ንጀርመን ዝመርሐት ጓል 67 ዓመት ቻንስለር ኣንገላ መርከል ብዙሕ ናእዳታት ኣትሪፋ ጽባሕ ረቡዕ ካብ ስልጣና ትሰናበታላ።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ፕሮግራም መላለየ ኣለና። ድምፂ ኣሜሪካ ፕሮግራም ትግርኛ ንኣቦ እምበር ዓለምለኸ ምንቅስቃስ ይኣክል ግሎባል ይኣክል ኣቶ ሰገድ ሓጎስ ኣብ ናይ ቀዳመ ሰንበት ፈነወ ንምዝራብ ዓዲማቶላ ኣብ ጉዳይ ምንቅስቃስ ይኣክል ዘለኩም ሕቶታት ወይ ድማ ጉዳይ ምንቅስቃስ ይኣክል እንታይ ከም ዝመስል እትደልይዎ ጉዳያት ብኢሜይል ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳ ካም ወይ ድማ ቁፅሪ ስልኪ 2022 25942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 ብምድዋል ክሳብ ሓሙስ ሰዓት 10 ንግሆ ኣቆፃፅራ ሰዓት ዋሽንግተን ዲሲ ክትልእኹልና ትኽእሉ ኢኹም። ፈነወ ድምፂ ረድዮ ኣሜሪካ። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክንሓልፍ ናብ መደብ ኣሜሪካና።
ናይ ሎሚ መደብ ኣሜሪካና ብዛዕባ ናይ ኣሜሪካ ሃገራዊ ቤተ መዛግብቲ ዝምልከት እዩ። ዶራ ምኳራ ዝስርሓቶ ገብረ ገብረ መድህን ከምዝስዕብ ክቐርቦ እዩ።
ጆን ካርሊን ኣብ ዋና ቤት ፅሕፈት ሃገራዊ ቤተ መዛግብቲ ኣብ ሰነ 1995 ኣቋፅራ ፈረንጂ ስርሑ ክጅምር ከሎ ናይ መንግስቲ ኢሜይላት ይዕቀብ ከም ዘይነበረ ምስ ፈለጠ ኣዝዩ ሰንቢዱ። ኣብቲ እዋን ኢሜይላት ከም ማህደር ኣይቆፅርዎም ነይሮም። ስምዑታ፣ ኣነ ናይ ቤተ መዛግብቲ ክኢላ ዘይክኸውን ይኽእል እየ፣ ግን እዚኦም ማህደራት ወይ ድማ ሰነዳት እዮም ክብል ነጊረዮም ይብል ንዓሰርተ ዓመታት ሰናዲ ማህደራት ኮይኑ ዘገልገለ ካርሊን። ኣብ መስከረም እቲ ዝነበረ መስርሕ ናይ ምልዋጥ ስራሕ ክጅምር ክኢለ ብዙሓት መዛግብቲ ብኤሌክትሮኒካዊ ኣገባባት ከምኡውን ብዙሓት ሰነዳት ምምጻእ ጀሚሮም ይብል። ሃገራዊ ምምሕዳር ቤተ መዛግብትን ማህደራትን ናሽናል ኣርካይቭስ ኤን ሬኮርድስ ኣድሚኒስትሬሽን ብኣህፅሮተ ቃል ናራ ንናይ ኣሜሪካ መንግስቲ መዛግብቲ ዝሕሊ ወግዓዊ ኣካል እዩ። ካብዝሓዞም መዛግብቲ ገሊኦም ፕሬዚዳንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ነቲ 6 ጥሪ ኣብ ልዕሊ ዩኤስ ካፒቶል ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብናይ ኮንግረስ ኮሚቴ ዝካየድ ምርመራ ካብ ኢድ ክወፅእ ዝፈተኑሉ ፕሬዚዳንታዊ ወረቓቕትን ናውትን እዮም። ፕሬዚዳንታዊ ቤተ መጻሕፍቲ ኣካል ሃገራዊ መዛግብቲ እዮም። ናይ ዋይት ሃውስ ማህደራት ድማ ንዝንተ ዓለም ይቕመጡ። ተኣማኒ ታሪኽ ብዘይካ ብዝግባእ ምቕማጥን ምዕቃብን መዛግብቲ ኣይረጋገጽን፣ ብ100% ክድገፍ ኣለዎ ይብል ካርሊን። ተሓታትነት ንነዊሕ ግዜ ክዘልቕ ኣለዎ። እቲ ፕሬዚዳንት ሓዊሱ ንዋይት ሃውስ ዝሰርሕ ሰብ ተሓታት ክኸውን ኣለዎ። ብዘይካ እዞም መዛግብቲ እዚኦም ተሓታትነት ምርግጋጽ ኣይከኣልን ይብል ብምውሳኽ። መንግስቲ ኣሜሪካ ስርሑ ኣብ ዘካይደሉ እዋን ካብ ዝፈጥሮም ናውትታት ጠቐምቲ ተባሂሎም ዝውሰዱ ብሓፈሻ ካብ 1-200 ጥራሕ እዮም። ብሕጋውን ታሪኻውን ምኽንያታት ንኩልሻዕ ክዕቀቡ ዘለዎም እዚኦም ጥራሕ እዮም። ሃገራዊ መዛግብቲ ልዕሊ 15 ቢልዮን ገጻት ናይ ጽሑፍ መዛግብቲ፣ ልዕሊ 18 ሚልዮን ካርታታት ሰደቓታት ናይ ኣርክቴክት ስእልታት፣ ልዕሊ 43 ሚልዮን ስእልታት፣ ልዕሊ 365,000 ናይ ፊልም ካሴታት ወይ ድማ ሪልስ፣ ልዕሊ 110,000 ቪድዮ ቴፓትን ቢልዮናት ናይ ኤሌክትሮኒክስ መዛግብቲ ከይሓወስካ ማለት እዩ ሕዚ ይርከብ ትብል ግዜያዊ ሓላፊት ኦፕሬቲንግ ኦፊሰር ናይቲ ኤጀንሲ ሜገን ሩያን ጉተሮን። ህዝባዊ ተረባሕነት ብምርግጋጽ ንህዝባዊ ተሳትፎ ብምዕባይን ናይ ሃገርና ዴሞክራሲን ንምምዕባልን ጠመተና ኣብ ግልጽነት ዘተኰረ እዩ። እቲ ኤጀንሲ ከም ናይቲ ሃገር ናይ መዝገብ መቐመጢ ካቢኔ ገይረ እየ ዝርዮ ትብል ጉተሮን። ናራ ዋሽንግተን ኣብ ዝርከብ ፍሉጥ ህንፃ ሃገራዊ ቤተ መዛግብቲ ሓዊሱ ኣብ መላእቲ ሃገር ኣብ 44 ቦታታት ትሕዝቶታት ኣለዎ። ንካርሊን ገሊኦም ካብ ኣእምርኡ ዘይጠፍኡ ናውቲ ኣብ 1963 ኣቋፅራ ፈረንጂ ምስ ቅንጸላ ፕሬዚዳንት ጆን ኦፍ ኬነዲ ዝተኣሳሰሩ ናውቲ ገሊኦም እዮም። ኣብታ ዕለት ኣብ ዳላስ ቅትለት ጄኤፍኬ ዝሞተላ ክፍሊ ግንፅልፅል እዮም ኣቢሎምዋ ኩሉ ነገር እዩ ተታሒዙ ይብል ካርሊን። ኣስዕብ ኣቢሉ ድማ ኣብታ ክፍሊ ዝነበረ ኩሉ ነገር እዩ ተዓቂቡ በለ። ፕሬዚዳንት ፍራንክሊን ዲ ሩዝቨልት ኣብ 1934 ኣቋፅራ ፈረንጂ ሃገራዊ ቤተ መዛግብቲ ኣጣይሾም። እቲ ኤጀንሲ እቲ ሃገር ቅድመ ምስራታ ዝነበሩ ናውቲ እውን ሒዙ ኣሎ። ከም ናይ ነፃነት ኣዋጅ ዲክለሬሽን ኦፍ ኢንዲፐንደንስ፣ ሕገ መንግስቲ ኣሜሪካን ዝኣመሰሉ ፍሉጣት ሰነዳት ኣብቲ ሃገራዊ መዛግብቲ ይርከብ። ናይ ኣሜሪካ ናይ ኢሚግራንት ዜግነት ዝረጋገፀሉ ናይ ሕድሕድ ዜጋታት ወታደራዊ መዛግብ እውን ሒዙ ይርከብ። ናይ ወታደራት ማህደር ኣይንድርብዮን ኢና ሩያት ብዝኾኑ ምኽንያታት መዓልቲ ኣይንወስንን ይብል ካርሊን። ካብ ወታደርነት ዝወፀ ዝኾነ ይኹን ሰብ ንዝተፈላለዩ ረብሓታት ሰነዳት ብክብሪ ክቕመጡ ስለ ዘለዎም ምዕቃብ የድሊ። እዚ ማህደር እዚ ሴንት ሉስ ኣብ ዝርከብ ቤተ መዛግብትና ተቐሚጡ ይርከብ። ክዕቀብን ተበጽሐን ክኸውን ኣለዎ ይብል ብምውሳኽ ንመብዛሕትኦም መዛግብቲ ህዝቢ ክርእዮም ይኽእል። ገለ መዛግብቲ ግን ብሰንኪስ ክፍታታት ሃገራዊ ድሕነት፣ ብናይ ሓገዝቲ መፅባዓታት፣ ብትእዛዝ ኣብያተ ፍርድን ሕጋዊ ምኽንያታትን ሓዊሱ ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ንህዝቢ ክኽልከሉ ይኽእሉ። ሃገራዊ ቤተ መዛግብቲ ንናይ ህዝቢ ተሳትፎ የተባብዕ። ክንዲቲ ኣገዳስነት ምዕቃብ ማህደራት መዛግብቲ ወይ ካብኡን ላዕሊ ናይ ሓደ ህዝቢ ወይ ሃገር ታሪክ እውን ኣብ ምድማቕ ክሕግዝ ይኽእል ትብል ጉቶረን። ምዕቃብ መዛግብቲ ናይ ሓንቲ ሃገር መንግስትን ዜጋታትን ምንቅስቓሳት ምስናድ ማለት እዩ። ሓንቲ ሃገር ከመይ ከም ዝተፈጥረት፣ መሰላት ዜጋታት ብመንግስቲ ከመይ ከም ዝተሓለወን ከም ዝተተሓዘን ንድሕሪት ንምርኣይ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ትብል። ታሪኽ ፕሬዚዳንታት ተጽንዕ ሻኖን ቦ ኦብሪየን ንቶም ናይ መጀመርያ ሰነዳት ምርካብ ወሳኒ እዩ፣ ምኽንያቱ ናይ ሰባት ተዘክሮታት ክፈላለ ስለ ዝኽእል፣ እቲ ሓቀኛ ታሪኽ ክዛረብ ዝኽእል እቲ ትኽክለኛ ሰነድ እዩ ትብል። ሓደ ነገር ክፍጽሙ ከለዉ እንታይ ይሰርሑ ከም ዝነበሩ፣ ከመይ ከም ዝፈጸምዎም፣ ክሰርሕዎ ከለዉ እንታይ ከም ዝበሉን ይነግረና ትብል ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቴክሳስ ክፍሊ መንግስቲ ፕሮፌሰር ዝኾነት ኦብሪየን። ነቶም ሰነዳት ወይ ነቶም ወረቓቕቲ እንተርኢና እቲ ናይ ውሳነ ከይዲ ንዕዘብ፣ ነገራት ብከመይ መንገዲ ከም ዝማዕበሉ ንርኢ ትብል ኣስዒባ። እቲ ህዝቢ ሃገራዊ ቤተ መዛግብ እንታይ ከም ዝሓዘ ብኦንላይንን ንክኢላታት መዛግብቲ ብኦንላይን ብምሕታትን ክፈልጥ ይኽእል። እቲ ህዝቢ ንናይ ነጻነት ኣዋጅ ዲክለሬሽን ኦፍ ኢንዲፐንደንስ፣ ሕገ መንግስቲ ኮንስቲቱሽን፣ ናይ መሰላት ደንብታት ቢል ኦፍ ራይትስ ሓዊሱ ንኣሜሪካ ዝመስረቱ ኣገደስቲ ሰነዳት ካብ ቤተ መዘክር ወይ ሙዚየም ሃገራዊ ቤተ መዛግብቲ ክርእዮም ይኽእል። ሎሚ እቲ ኤጀንሲ ስርሑ ብዝግባእ ክዓይ ዘኽእሎ ገንዘብ ይሓፅሮ ምህላው ካርሊን ስኽፍቱ ይገልጽ። ኣብቲ ኤጀንሲ ዝሰርሑ ብፍላይ ድማ ኣብ ኤሌክትሮኒክ መዛግብቲ ዝሰርሑ ብቑዓት ሰራሕተኛታት እንተዘይሃልዩካ ጌጋ ተፈጢሩ መዛግብቲ ክጠፍኡ ይኽእሉ እዮም ይብል ካርሊን። ካርሊን ንዓሰርተ ዓመት ኣብ ዝሰርሓሉ እዋን ኣብ ዋሽንግተን ንዝርከብ ህንፃ ንምሕዳስ ናይ ፌደራልን ውልቅን ፈንድ ኣደላልዩ ሰሪሑ ናይ በጻሕቲ ተመክሮ ንምዕባይ እውን ህዝባዊ ምርኢታት ወሲኹ። ዓንድታት ኩሉ ስርዓትና ዝኾኑ መሰረታዊ ሰነዳት ኣብኡ እዮም ዘለዉ ይብል ንኩሎም መዛግብቲ ብምጥቃስ። እዚ ሃገር ዓባይ ክትኸውን ዝገበርዋ ዝተሰርሑ ብዙሓት ስራሕቲ ክፈልጡን ዓባይ ኮይና ክትቕጽል እንታይ ሓገዝ ከም ዘድሊ እንታይ ክሕግዙ ከም ዘለዎም ክርድኡን ዜጋታት እቲ ዕድል ተጠቒሞም ናብቲ ቤተ መዛግብ ከይዶም ሓደ ክልተ ሰዓታት ግዜኦም ኣብኡ ከሕልፉ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ይብል ጆን ካርሊን። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቅሩብ ግዜ ኣለና እሞ ናይ ኤፍሬም ኣማረ ሙዚቃ ተፀናሕኩም ከ ኣትዮ
ኣትዮ ከም ከመይ ፍቕሪ ክትኽእል እዮ ኣትዮ ኣመልስ ክልበይ ውሰተበለ እዮ ትኽእልዮ መዓረ ትኽእልዮ ትመክር እዮ እታይ ሞ እታይ መቱ ክብለኪ ተዓድልክዮ ትኽእል ተመስገኒረ ዝዓፍ ሂቡኒ ኣሰራበልኩ ልዕልቲ ሰናይ ሰናይ ክገሊድ ፍውስን ካበልኩ ኣየ ካብ ልበይ እንዳፋነ ዘብክረኪ ናተ ዓለመ ፈተየ ልበይ ዝዓፍ ዘብከረ ፈውስ ሕማመ ኣትዮትዮ ኣትዮ ኣትዮትዮ ክንክለ ልበይ ክሰብልዮ ኣትዮትዮ ትዮትዮትዮ ይኹንኪ
ኣርትዮ ብፍሬም ኣማረ መስክን ፍሬም ባርከ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎም መዓንቲ ዘዳለውናዮም መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም። ፅባሕ ረቡዕ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደር ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ ገብረ መድህንየ ሰላም ለይቲ።